Amerikas Savienotās valstis jau labu laiku iepriekš paudušas bažas, ka Ķīnas tehnoloģiju kompānija Huawei varētu ļaut Ķīnas komunistu valdībai izspiegot saziņu valstīs, kurās tiek izmantoti kompānijas ražojumi un pakalpojumi. Vašingtona arī turpina mudināt sabiedrotos atteikties no Huawei ražojumu izmantošanas, tomēr vienotas nostājas Eiropā joprojām nav. Huawei, kas 12 Eiropas Savienības valstīs nodarbina 13 tūkstošus cilvēku, kategoriski noraida kompānijas virzienā vērstās aizdomas. Reaģējot uz Savienoto valstu mēģinājumiem pārliecināt savus Eiropas partnerus, Huawei paziņojusi, ka izveidos ražošanas centrus Eiropā. Šobrīd uzņēmumam Eiropā ir 2 reģionālie centri un 23 izpēdes centri. Uzņēmuma vadītājs Eiropā Abrahams Liu norādīja, ka kompānija šobrīd ir saistīta ar Eiropu kā vēl nekad, tādēļ nolemts izveidot ražošanas bāzes Eiropā, lai spētu nodrošināt 5G risinājumus, kas ražoti Eiropā. Liu atzina, ka tehnoloģiju pasaulē aizvien vairāk tiek saistīta ar ģeopolitiskiem jautājumiem, tirdzniecības sarunām un diplomātisko dialogu starp valstīm. Rūpniecību izveidē Eiropā palīdzētu mudināt Eiropas Savienības valstis atteikties no bargiem pasākumiem, kas vērsti pret Huawei. Eiropas komisijas publicētajās drošības vadlīnijās 5G mobilo tīklu izveidei nav paredzēta uzņēmuma ražoto aprīkojumu izmantošanas aizliekšana. Tomēr vadlīnijas noteica, ka augsta riska piegādātāju ražotais aprīkojums nedrīkstēs tikt izmantots kritiskās un sensitīvās tīkla daļās, tostarp pamattīklā. Neskatoties uz ASV spiedienu, janvāra beigās Britu valdība norādīja, ka izslēgs tādus augsta riska uzņēmumus kā Huawei no sensitīvu 5G tīkla centrālo daļu veidošanas. Tā vietā Huawei iesaiste būs ierobežota līdz nevairāk kā 35% no tīkla nesensitīvo daļu izveides. Reaģējot uz Eiropas komisijas publicētajām vadlīnijām un Britu valdības lēmumu, Lielbritānijas mobilo sakaru operators Vodafone šodien paziņojis, ka atteikšanās no Huawei aprīkojuma 5G pamattīkla izveidē Eiropā uzņēmumam nākamo 5 gadu laikā izmaksāšot 200 miljonus eiro. Sakaru operatoram pamattīklā esot mazs apjoms Huawei aprīkojuma, tomēr tā aizstāšana nekaitējot klientiem prasīšot laiku. Vodafone jau pērn nolēma pārtraukt Huawei ražojumu izmantošanu 5G pamattīklā Eiropā. Rihards Plūme, Latvijas radio.